Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih 30 minuta pratite emisiju posvećenu događajima u Crnoj Gori. Crnogorske šanse za ulazak u Evropsku uniju su veoma dobre, kaže komesar za proširenje Unije Olli Rehn. Bivši šef Crnogorske službe državne bezbjednosti Boško Bojović kaže da je iznenađen što je sumnjičen da je odgovoran za deportaciju muslimana 92. godine. Odbijeni prigovori na optužnicu u slučaju Karuđerski Laz, izjavio predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju Gavrilo Čabarkapa. Posmatračima Evropske unije neće biti dozvoljeno da djeluju u Abhaziji i Južnoj Osetiji, saopštio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Civilni sektor u Crnoj Gori uz pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici počinje akciju Društvo bez korupcije. Ambasador Roderick Moore poručuje:
ako NATO i Evropska unija ne dođu do zaključka da je Crna Gora posvećena i da nije u mogućnosti da se efektivno bori protiv korupcije, mani su izgledi da će biti primljena, da će Crna Gora biti primljena u te organizacije.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović građanima koji žele da pomognu poručuje:
mi naravno nismo ni policija, ni sudstvo, ni tužilaštvo, mi ne možemo nekoga uhapsiti i smjestiti u zatvor, ali ono što možemo da uradimo to je da pomognemo onim građanima koji se usuđuju da govore o tim pojavama, koji se usuđuju da pokažu prstom na one koji su korumpirani, pa makar to bili pojedinci na najvišim nivoima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šanse Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju su vrlo dobre. To nije pitanje ako, već kada, rekao je komesar za proširenje Unije Olli Rehn. On je kazao da su rezultati u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za sada zadovoljavajući. Rehn je kao posebno važno ocijenio stvaranje uslova za potpunu nezavisnost crnogorskog pravosudnog sistema kao glavnog preduslova za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rehn smatra da je u Crnoj Gori potrebna i dodatna reforma javne administracije. On smatra da Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana ne treba da brinu da će Irsko ne Lisabonskom ugovoru zaustaviti proces proširenja Evropske unije. Bivši šef Crnogorske službe državne bezbjednosti Boško Bojović izjavio da je iznenađen da ga je državno tužilaštvo u Podgorici osumnjičilo da je odgovoran za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore u Republiku Srpsku krajem maja 92. godine. On kaže da zvanično ništa nije dobio ili pročitao, da ne smatra da je odgovoran za deportaciju, da sebe ne vidi u toj priči, te da je potpuno iznenađen. Na pitanje vijesti da li će se odazvati na poziv suda ako bi dao izjavu kao okrivljeni, bivši šef državne bezbjednosti je kazao da sada živi u Srbiji, te da će poštovati zakone države u kojoj živi. Odbijeni su prigovori na optužnicu u slučaju Karuđerski Laz, izjavio predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju Gavrilo Čabarkapa. Optužnica je time dobila pravno dejstvo i postala pravosnažna. Predmet će biti vrlo brzo zakazan i vodit će se pred specijalnim novoformiranim vijećem za suđenje u krivičnim stvarima, organizovanog kriminala, korupcije, ratnog zločina i terorizma, pojasnjuje Čabarkapa. Protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije podignute optužnica za ratni zločin nad albanskim civilima u Karuđerskom Lazu kod Rožaja 99. godine u vrijeme NATO bombardovanja bivše SRJ.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Posmatračima Evropske unije neće biti dozvoljeno da djeluju ocijepljenim gruzijskim pokrajinama Abhazije i Južnoj Osetiji, saopštio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. To pitanje je razmatrano u telefonskom razgovoru između njega i američke državne sekretarke Condoleezza Rice. Ruski predsjednik Medvedev i članovi delegacije Evropske unije, koju je predvodio francuski predsjednik Sarkozy, sklopili su u ponedjeljak dogovor po kojem se zvanična Moskva složila da u Gruziji bude angažovano 200 posmatrača unije. Rusija smatra da evropski posmatrači nisu dio međunarodnih misija u Abhaziji i Južnoj Osetiji postavljenih prije Avgustovskog rata i da zbog toga treba da funkcionišu po drugačijim pravilima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako se korupcija identifikuje kao jedan od ključnih problema crnogorskog društva i prepreka na putu njenom napretku, civilni sektor je uz podršku USAID-a započeo kampanju Društvo bez korupcije. Namjera je da se motivišu građani i mediji da daju veći doprinos borbi protiv ove pošasti koja, kako kaže američki ambasador Roderick Moore, može ugroziti put Crne Gore u euroatlantske integracije. Priredila Biljana Jovićević.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Roderick Moore, obrazlažući zašto se USAID-ORT uključio u projekat borbe protiv korupcije, koju zajednički u Crnoj Gori započinju MANS, Institut za medije i koalicija nevladinih organizacija sa radnjom do cilja, naveo je da najveće posljedice rasprostranjene korupcije snose građani.
Ne zaboravimo da su crnogorski građani oni koji plaćaju skupo i će plaćati skupo zbog pohlepe nekih pojedinaca i da ne zaboravimo da ovi pohlepni ljudi rizikuju budućnost ove države. Ako NATO i Evropska unija ne dođu do zaključka da je Crna Gora posvećena i da nije u mogućnosti da se efektivno bori protiv korupcije, mani su izgledi da će biti primljena, da će Crna Gora biti primljena u te organizacije. Ja ne vjerujem da će doći do toga inače.
Moore je podsjetio da u ovu svrhu pomoć Crnoj Gori uskoro stiže iskusni američki tužilac, ali je ponovio da su za efikasnu borbu protiv korupcije na domaćem terenu najodgovorniji sami građani.
Građani nisu toliko nemoćni kao što misle. U mojoj državi, u Americi, moji sugrađani kroz njihov monitor, kroz njihova ispitivanja i primjedbe i čak pogorčenje, vrše ogroman pritisak na naše institucije.
Kako je strah građana od represije, budući da korupcija u Crnoj Gori duboko zahvata sve pore društva, glavna prepreka u efikasnijem suzbijanju, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović poručila je da su oni, kao i do sada, spremni da pruže maksimalnu podršku i zaštitu za građane koji su spremni da na njihove SOS telefone prijave korupciju.
Mi naravno nismo ni policija, ni sudstvo, ni tužilaštvo, mi ne možemo nekoga uhapsiti i smjestiti u zatvor, ali ono što možemo da uradimo to je da pomognemo onim građanima koji se usuđuju da govore o tim pojavama, koji se usuđuju da pokažu prstom na one koji su korumpirani, pa makar to bili i pojedinci na najvišim nivoima.
SOS telefon Mansa za anonimnu prijavu slučajeva korupcije, koji postoji već 4 godine, proširit će se i na 5 drugih gradova u Crnoj Gori.
Će i građani Budve, Kotora, Herceg Novog, Ucinja i Bilog Polja će također imati mogućnost da u svojim lokalnim samoupravama, odnosno da na teritoriji svojih opština kontaktiraju predstavnike Mansa ili dođu u našu lokalnu kancelariju i upoznaju nas sa konkretnim slučajima korupcije. Naravno, mi građanima, ukoliko to one žele, garantujemo anonimnost i na sebi preuzimamo svu odgovornost i sav rizik procesuiranja tih slučajeva.
Goran Đurović ispred koalicije nevladinih organizacija sa radnjom do cilja naveo je da će se oni također u nekoliko crnogorskih opština fokusirati na probleme korupcije na lokalnom nivou, gdje očekuju podršku od građana, ali i samih službenika u lokalnim vlastima.
S druge strane, znamo i svjesni smo potpuno činjenice da treba dati priliku i animirati one lokalne službenike koji pošteno i korektno rade svoj posao i koji žele da tako i nastave. Samo zajedničkom akcijom i građana i lokalnih službenika, lokalnih odbornika u parlamentima, lokalnih samouprava možemo doći do nečega što jeste zdrava zajednica.
Institut za medije Crne Gore također se uključio u ovu akciju, podsjećajući da je uloga medija kao podrške civilnom sektoru u ovom poslu od neprocjenjivog značaja. Direktor Radojica Bulatović pak kaže da se istraživanjem korupcije treba mnogo temeljnije baviti nego što su to do sada činili crnogorski mediji. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović još jednom je poručila.
Kada budemo imali prvog visokog javnog funkcionera koji završi u zatvoru, sitnije ribe će mnogo drugačije da se ponašaju jer će da se gdje će možda oni jednog dana da budu ti. A to je nešto što će građanima na najbolji mogući način poslati poruku da država je uz vas, sistem je uz vas, postoji politička volja, dođite i pomozite da se procesuiraju slučajeve korupcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Podgorici ispred zgrade Ministarstva prosvjete danas će se održati protestni skup zaposlenih u obrazovanju koji su nezadovoljni niskim primanjima i velikim brojem neriješenih stambenih pitanja. Protest će početi u 15 sati i najavljuje se učešće prosvjetara iz svih gradova i škola Crne Gore. Detaljnije Esad Krcić.
Jednočasovni protest sindikata prosvjete održat će se danas u 15 sati ispred zgrade Ministarstva prosvjete. Prosvjetari koji će nositi bedževe da bi, kako kažu, još jednom iskazali nezadovoljstvo statusom i odnosom vlade i društva prema toj profesiji, na ovaj korak su se odlučili jer vlada nije spremna da poveća zarade zaposlenih u obrazovanju koji su školsku godinu počeli takozvanim tihim štrajkom. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da će protestu prisustvovati prosvjetari iz svih gradova Crne Gore, ali nije mogao da precizira koliko će ih tačno biti. Pavićević kaže da je to zato što će se nastava odvijati redovno, pa mnoge njegove kolege neće biti u mogućnosti da dođu na skup.
Radi će oni u drugoj smjeni, oni koji su došli jutros doći će ovdje. Tako da ne mogu tačno reći koje broje, ali bitno je da dođu svi gradovi, svih 240 škola koliko ima na teritoriji Crne Gore, ima pritisaka. Ima, da ne govorim sada i od direktora i političkih i ostalih, znate, još nismo uvijek došli na onom nivou demokratskoj gdje će ljudi sami slobodno odlučivati šta da rade i kako se ponašaju.
Sindikat prosvjete koji organizuje današnji protest je dio reformskog bloka koji se odcijepio od konzervativnog krila zbog nezadovoljstva pasivnošću te organizacije. U međuvremenu dio pocijepanog sindikata koji podržava rukovodstvo Saveza sindikata formirao je sindikat obrazovanja koji je trebalo da parira odvojenom sindikatu prosvjete koji negira legitimitet novoformirane organizacije koja je također izrazila namjeru da se bori za poboljšanje životnog standarda prosvjetara koji teško žive. O teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se nalaze zaposleni u prosvjeti svjedoči i nastavnik matematike u osnovnoj školi Oktojih Milenko Papadić.
Teško, vjerujte. Ne samo ja, nego i mnogi ostali. Ja lično recimo imam 3 studenta, sam radim i sa tim svojim ličnim dohotkom naivici sam ovako. Što kažem ja svoje djeci, uvijek se borim oko te nule, da li sam u minusu ili u plusu. Znači teško izlazim na kraj. Drugi isto tako, uglavnom. Meni je jedina svesna okolnost što imam svoju kuću koju sam napravio još prije 20 godina, eto s pomoć pokojnog oca. Ovi koji su postanali, oni tek imaju još slabije uslove za život. Vrijednost stana, pogotovo u Podgorici, u primorskim gradovima je visoka. Stanarine su do 300 eura, a naš lični dohodak je u prosjeku 350.
Profesorka biologije u srednjoj stručnoj školi u Pljevljima Zagorka Kalović, iako i sama u teškoj situaciji, kaže da od njenog slučaja ima daleko težih životnih priča.
Imam 31 godinu radnog staža. Ja i moj suprug imamo primanje od 650 eura zajedno. Imamo jednog studenta u Beogradu. Ćerka je završila stomatologiju i normalno novim zakonom ne može da radi. Ukinuta je državna služba, kao što znate. Znači, morat ćemo čak da isfinansiramo i njen početak rada. 20 godina pravimo kuću, kuća nije završena. Ako se radi o mom, ali ja mislim da ima mnogo, mnogo težih slučajeva. Ljudi koji putuju, ljudi koji rade u dve škole, ja na primjer radim u dve škole.
Profesor Kakalović je, govoreći iz autobusa upravo na putu iz Pljevalja na protest koji će se održati u Podgorici, izjavila da je naročito revoltirana porukom za koju kaže da je zaposlenima u obrazovanju upućena od strane pojedinih ministara da ukoliko nisu zadovoljni primanjima, treba da nađu dodatni posao.
Ja bih pitala neko ko radi u dve škole ili u dve smjene. Ja radim u dve škole i dve smjene. Znači, ceo dan mi je zauzet. Neko ko radi, na primjer, u Kosanici i u Pljevljima, pa putuje. Kostanica je udaljena skoro 45 minuta od Pljevalja. Kako će on moći da radi još jedan dodatni posao i ko će ga zaposliti?
Podsjetimo, pregovori sindikata i Ministarstva prosvjete su krajem avgusta završeni neuspješno. Sindikalci su tada rekli da su od svih ponuda koje su bile u opticaju, predstavnici vlade kao jedinu mogućnost vidjeli u uplati 100.000 eura za stambena pitanja. Prosvjetari su ovu ponudu, pošto su je ocijenili uvredljivom, odbili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nakon što je centralno evropska aluminijska kompanija uputila tužbeni zahtjev protiv Crne Gore za naknadu štete od 300 miliona evra zbog navodnog neprikazivanja realnog stanja opreme u kombinatu aluminijuma, otvorena je mogućnost da se ovom problemu raspravlja i u Skupštini, odnosno na Odboru za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, što bi trebalo da bude zadatak odbora. Srđan Janković.
Skupštinski odbor za praćenje i kontrolu postupka privatizacije trebalo bi da otvori razgovor o tužbi Centralnoevropske aluminijumske kompanije protiv Crne Gore i trebalo bi komisiji dostaviti originalnu dokumentaciju, saslušati osobe koje su vodile privatizaciju kombinata aluminijuma u ime države i pozvati predstavnike investitora kako bi se otkrilo šta se dešavalo i kako je došlo do tužbe teške 300 miliona eura i rasvijetliti sve aspekte te privatizacije, kaže Nebojša Medojević, član Skupštinskog odbora.
Da li je tu bilo kršenje nekih pozitivnih zakonskih propisa, da vidimo ugovor kako je sklopljen, posebno je dio koji se tiče onih spornih pitanja, to je investicija u kombinat aluminijuma koje po našem mišljenju nisu realizovane, gdje je također neko angažovano strane vlade, neka firma ili institucija potvrdila da su investicije desile, ako investicije nema u kombinatu aluminijuma. Tako da ja ću insistirati na ovoj sjednici komisije, prvo da nam se dostavi neophodna dokumentacija, drugo da se pozovu na saslušanje svi akteri te privatizacije i ako treba da organizujemo nakrsno saslušavanje, nakrsno ispitivanje da vidimo ko tu govori istinu.
Prethodnih dana je najavljeno da bi moglo doći do zakazivanja sjednice odbora. Naime, član odbora Aleksandar Damjanović je najavio da će inicirati održavanje sjednice i da bi još dva člana odbora trebalo da podrže zahtjev. O zadatku odbora Damjanović kaže:
mislim da je malo ko relevantniji od upravo komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije da razmatra uzroke i posljedice tužbe koju je kupac Kapa podnio protiv prodavaca, dakle vlade i državnih fondova. Naravno, komisija ima i ovlašćenja i da pozove na komisiju, na sjednicu komisije i predstavnike, dakle strana koje su u sporu, a opet sve sa željom da komisija odradi svoj dio posla u kontekstu, dakle, mjera koje treba preduzeti radi zaštite konkretno državne imovine u ovom smislu državnih interesa vezanih za posljedice moguće tužbe kupca Kapa.
Pojedini članovi odbora su skeptični prema rezultatima rada odbora. Radojica Živković, član odbora iz Srpske liste, ne očekuje prevelike rezultate.
Svakako bi trebalo raspravljati, međutim u ovakvoj situaciju, u ovakvoj političkoj situaciji je, mi smatramo da je ovo duboko ušlo u privatnu državu gdje sve zavisi od jednog čovjeka. Svaka parlamentarna rasprava ili rasprava u parlamentu raznih komisija odbora je potpuno besmislena i neće dati nikakve rezultate. Bilo šta da ne zaključite, jer ta praktična komisija i ne radi. Ona je formirana već godinu i po dva dana, ona nikad je otišla od toga da je formiran njen poslovnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Plavu je održana prva javna rasprava o nacionalnom parku Prokletije, koji prema namjerama vlade treba da se formira kao peti nacionalni park u Crnoj Gori. Veliki broj stanovnika Plava, međutim, protivi se tim planovima. Detaljnije Sead Sadiković.
Nacionalni park Prokletije bit će peti nacionalni park u Crnoj Gori. To je definisano i prostornim planom Crne Gore. Nedefinisano je ostalo i nejasno građanima koje će biti granice nacionalnog parka. Hoće li on obuhvatiti četvrtinu ili polovinu plavske opštine? Nejasno je ostalo i to koje aktivnosti može sprovoditi lokalno stanovništvo u zonama zaštite budućeg nacionalnog parka. Zato je rasprava, prva koja je u Plavu organizovana na ovu temu, povremeno bila i sa dosta žuči.
U vidne građanske ne razumiju, u prvoj zoni nema ništa, ali kaže mi, bit će i branje borovnice, bit će i pašarenje, u prvoj zoni nema ništa, ništa.
Najopasnije nešto za ovaj kraj gdje se stanovništvo bavi 80% poljoprivrednom i stočarstvom, gdje u prvoj zoni je zabranjeno pašarenje, sakupljanje sporednih šumskih proizvode, na branje borovnice, pečurke.
Narod koji se buni u strahu da bi se nacionalnim parkom moglo konzervirati u Plavu sve prisutno siromaštvo, rasprave poput ove imenuje kao jedni u klin, drugi u ploču. Tako je protekla i prva javna rasprava o budućem nacionalnom parku Prokletije. Zlatko Burić, obrađivač studije, je ipak optimista.
Ja se nadam da će ovih diskusija biti što više i možda nekih korisnih predloga. Znači, kada je riječ o crnogorskim prokletijama, znači o ovoj studiji koja je rađena i o prostoru koji je zahvaćen tom studiju, ja iza toga stojim kao rukovodilac projekta i svi učesnici u izradi studije da se radi o jednom od najekskluzivnijih, najinteresantnijih i najtajanstvenijih prostora na području Balkanskog poluostrva.
Tajanstvenost, ali iz drugog ugla, vidi i albansko stanovništvo koje će biti obuhvaćeno zonom nacionalnog parka. Tahir Džombaljaj tvrdi da projekat Prokletija ima i nacionalnu dimenziju.
Pošto rekli su da treba taj površina da bude oko 11.000 i uklapa se i uzima celokupnu teritoriju mjesne zajednice Vusanje gdje su izričito Albanci. Javna rasprava je totalno nespremljena, nije javna rasprava, samo je, ja osjećam, doživljavam kao podmetanje, bacim maglu u prašinu, kako se kaže.
Čini mi se ovako lično, i onda moj utisak iznosim, da ima sad mnogo naboja u nekoj samoj ideji ili u ovoj priči, i da već u samom startu ima dosta onih koji se osjećaju nezadovoljni.
Glavna tačka sporenja je pitanje da li će se u zoni zaštite moći obavljati poljoprivredne aktivnosti, eksploatacija šume i gradnja objekata. Precizan odgovor nije dat. Jedan dio Plavljana strahuje da bi se njihovom teritorijom moglo upravljati isključivo iz Podgorice. Među njima je i Ganija Jasavić.
U prvoj zoni je sve zabranjeno, a 70% površine je prve zone gdje naši stočari izlaze na katune. Tu su 43 katuna gdje je predviđen plan o nacionalnom parku.
Vlada neće učiniti ništa što bi moglo biti na štetu građana Plava, tvrdi Lazarela Kalezić iz Ministarstva turizma.
Čini mi se nisu dovoljno upoznati. Kažem, možda nismo ni mi bili dovoljno agresivni u tom nekom predstavljanju šta zapravo nacionalni park znači. Sigurno je da ustanovljavanje nacionalnog parka neće ništa zabraniti što su ljudi na ovom prostoru do sad radili. Neće im zabraniti da se bave poljoprivredom, neće im zabraniti da beru borovnicu, da njihovu soku vode na ispašu. Prosto ljudi će živjeti kao i do sada.
Plavljani su ipak uglavnom skeptici. To potvrđuje Ganija Jasavić.
Čista prevara za građane Plava.
Iz Plava za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kandidat republikanaca za američkog potpredsjednika Sara Palin kritikovala je ulazak ruskih vojnih snaga u Gruziju i rekla da bi, ukoliko Gruzija postane članica NATO-a, Sjedinjene Države trebalo da je odbrane od eventualne nove ruske invazije. Dragan Štavljanin.
Tokom svog prvog televizijskog intervjua od kada je postala kandidat stanici ABC, Palin je odgovoru na pitanje da li bi SAD trebalo da povrate suverenitet Gruzije rekla: mi ćemo nastaviti da održavamo dobre odnose sa predsjednikom Gruzije, sa Saakašvilijem. Ja sam imala priliku da razgovaram sa njim i dala sam mu podršku kao potpredsjednički kandidat Johna McCaina. Mi treba da držimo Rusiju na oku, pošto je neprihvatljiva činjenica da su Rusi zauzeli jednu malu demokratsku zemlju bez ikakve provokacije, kazala je Palin. Guverner Kaljask, nekadašnje ruske teritorije koja se nalazi u blizini sadašnjeg ruskog dalekog istoka, nije međutim pomenula da je intervenciji Rusije prethodio napad gruzijskih snaga na glavni grad južno Osetije Šinvali. Pelin je podržala ulazak Gruzije i Ukrajine u NATO čak i po cenu da bi to značilo da bi možda Amerika trebalo da ih brani kao članice zapadne vojne alijanse u slučaju da ih Rusija napadne. To je sporazum po kome, ako si saveznik NATO-a, ako je neka druga zemlja napadnuta, očekuje se da ćete pozvati da pomogneš, rekla je Pelin. Njen komentar je u skladu sa odredbama NATO sporazuma prema kome su članice alijanse obavezne da brane bilo koju drugu članicu ukoliko je napadnuta. Ona je iskazala i beskompromisan stav prema iranskom nuklearnom programu. Po njenim rečima, nastojanje Teherana da se domogne nuklearnog oružja je izuzetno opasno po ceo svet i zato treba učiniti sve da ne dođe u posjed Ahmadinedžada. Pelin ističe da ga iranski predsjednik ne bi upotrebio, već omogućio teroristima da to učine. Zato po njenim rečima treba nastaviti pritisak na Iran. Pelin je izjavila da ima razumevanja za eventualnu odluku Izraela da napadne iranske nuklearne pogone. Sara Pelin je do nominacije za potpredsjedničkog kandidata bila relativno nepoznata osoba i odbijala je da se izjasni o međunarodnim temama, ističući da su je primat lokalna pitanja kao guvernerke Aljaske.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Brisel bi u narednih nekoliko mjeseci trebao ubrzati proces evropskih integracija balkanskih zemalja, a prije svega trebao bi ukinuti šengenski zid, poruku je autora knjige Regionalna saradnja u jugoistočnoj Europi i šire, Centra za evropske integracione strategije. Upozoreno je da nespremnost da se pomogne Balkanu može biti opasna. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koliko ima suštinskih promjena u kvalitetu regionalne saradnje na Balkanu govori priznanje autora knjige Regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi, da bi ona izgledala sasvim drugačije da je pisana ovih dana kada se predstavlja. Za jednog od njih, Gorana Svilanovića, konsultanta za jugoistočnu Evropu pri UN-u, sukobi na Kavkazu su vrlo bitni i morali bi da budu shvaćeni kao dramatičan signal koliko je važno da Evropska unija pokaže veću odlučnost u zaokruživanju evropskih integracija na Balkanu.
Sada je trenutak, i to možda u narednih svega nekoliko mjeseci, da se preskoči jedna stepenica, a to je proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, imamo u vidu znači i Albaniju, i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju. Da se ta stepenica ubrza, da sve te zemlje ne samo dobiju status kandidata, nego da se njima započnu pregovori. Premijeri, predsjednici, ako nisu angažovani u takvom procesu, oni će biti angažovani u nekom drugom procesu. Snovi, pogotovo posle priznanja nezavisnosti Kosova, pogotovo posle ovo što se dogodilo na Kavkazu, snovi o daljim podelama, jednostavno su svuda oko nas, u Bosni, na Kosovu, u Srbiji, u Makedoniji, odugovlačenje, nespremnost da se prihvati balkanska realnost, nespremnost da se pomogne liderima u ovim zemljama, može da dovede do daljih potresa na ovom prostoru.
I dok Makedonija i Hrvatska imaju status zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija i Bosna i Hercegovina su tek potpisale sporazum o pridruživanju koji zemlje unije treba da ratifikuju. S obzirom da ti procesi traju jako dugo, i Volhan Petrić, austrijski diplomata i nekadašnji visoki predstavnik u BiH, smatra da bi Brisel trebalo da ubrza svoj angažman i da sve zemlje Balkana dobiju svoju perspektivu.
So my wish would be that as quickly as possible the prospect.
Moja želja bila bi da što je pre moguće Srbiji bude obezbeđen pristup. Mi znamo da bi 2009. trebalo da bude taj datum. Znamo da je problem saradnja sa Hagom, to je nešto što je nama neophodno i tada bi zaista trebalo da krenemo ka početku pregovora. Mislim da smo vidjeli na primjeru Hrvatske da su, kada je isporučen Gotovina, stvari krenule brže. To je zaista bio početak kada su ljudi osjetili da se radi ozbiljno. To je situacija koju bih i ovdje voleo da vidim.
Prvi korak pre otpočinjanja pregovora o članstvu trebalo bi da bude ukidanje viza za zemlje Balkana. To bi bila prva odgovorna politika Evropske unije, slažu se i Petrić i Svilanović.
Za koje više ne postoji ni malo razumevanja ni u jednoj od balkanskih zemalja. Za ovakav šengenski zid apsolutno ne postoji razumevanje više ni u jednoj od zemalja. I u stvari više nema argumenata. I to znaju u Briselu, to znaju u svakoj od zemalja članica Evropske unije.
Volhan Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH, predlaže i model za Balkan.
The more there is integration, the less important.
Što je više integracije, to će biti manje starih i novih problema na granicama. To mora biti vizija, to mora biti konkretna vizija ovog regiona.
No i pored toga što smatraju da budućnost Balkana u mnogome zavisi od poteza Brisela koji bi morao brže da reaguje, autori knjige o regionalnoj saradnji na ovom prostoru ipak vide pomake u odnosima balkanskih zemalja. Generalni sekretar Centra za evropske integracione strategije, Christoph Sovjoz.
Until very recently, it was first implemented largely as tribe.
Regionalna saradnja na Balkanu je donedavno bila opisivana kao nešto što je bilo nametnuto s polja, iz Brisela, kao uslov za evropske integracije. To je sada prevaziđeno. Danas u ovim zemljama postoji jasna potreba da se redefiniše saradnja kao otvoreni regionalizam, kao vrednost po sebi, ne kao nekakav uslov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na kraju emisije još jedan put podsjećamo. Šanse Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju su vrlo dobre, kaže komesar za proširenje unije Olli Rehn. Bivši šef Crnogorske službe državne bezbjednosti Boško Bojović kaže da je iznenađen što je osumnjičen da je odgovoran za deportaciju muslimana 1992. godine. Odbijeni prigovori na optužnicu u slučaju Kaluđarski Laz, izjavio predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju Gavrilo Čabarkapa. Posmatračima Evropske unije neće biti dozvoljeno da djeluju u Abhaziji i Južnoj Osetiji, saopštio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. To je, poštovani slušalci, sve što smo vam pripremili za danas, petak, 12. septembar. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mladen Zadrima.